Nå har vi starta.
Fantasy. What do you mean? Hallo, hallo, og velkommen til en ny episode med Fantasyrådet. Mitt navn Franco, og jeg sitter her I dag med mine to freaks and geeks. Simen, hei på deg.
Hei, gutta, krutt.
Sondre, hallois.
Hallois.
Hallois. Simen, hvordan går det med deg? Det lenge siden sist nå.
Ja, sin sist podcast, eller sist vi møttes, var det du var tenkt på. Det begynner å bli en stund siden for begge to, men jo, det går fint. Har det egentlig veldig bra. Koste meg med cup I går. Jeg synes dersken, det er lenge siden jeg har fått en sånn skikkelig sånn, nå har jeg sett en knallgod fotballmatch etter en cuprunde. Det ofte litt sånn, man ser på å få med seg resultater. Liverpool har ikke vært noen cuplag de siste årene, sånn sett, så det har vært kjedelig å følge med sånn sett, men Everton Tottenham I går, altså, det var 120 minutter med spenning, fart, skåringer, kaffeblåsing, altså det var helt enormt det som ble levert der, altså.
Ja, det tok fullstendig fyr. Det lovende at det her City sine to motstandere I dobbeltrunden vi går inn I, som her spilte 5-4 og 120 minutter.
Ja, 66 timer før du skal til Etihad, så spiller du 120 minutter på Goodison. Det kan bli blytungt, ja, altså.
Sondre, da. Har du det fint? Har du hatt en fin uke?
Ja, jeg har det. Fikk ikke med meg så mye cup all I går, men... Køpp køpp, ikke den sier. Det blir ofte mye mål.
Jeg veldig glad for at jeg har suttet på gjæret med bygda, egentlig. Men runden som har gått, Sondre, hvis vi blir hos deg, så har du lagt en ganske god runde bak deg.
Ja, det har jeg faktisk gjort. Jeg var... Skal jeg få opp laget mitt her? Jeg endte på 82 poeng, jeg.
Ja.
Som ga meg en liten grønn pil igjen fra en litt skuffende Game Week 22. Mye fine returns på spillere som egentlig hadde en ganske tøff kamp. Martinez blant annet, mange benka han rundt omkring. Der fikk jeg 9 poenger. Fikk skåringa til Salah mot City, og jeg fikk 16 poengeren til Phil Foden, som var meget deilig å få etter å ha tatt Foden over Gundogan-valget for noen runder siden. Så det har jo blitt seier Gundogan poengmessig, men I hvert fall tok jeg litt nå da, med 16 poeng der, så det var godt. I tillegg så gjorde jeg et bytte. Jeg kastet inn på hungen min sånn, og nei, skal vi se, jeg hadde ikke en annen runde før. Jeg sparte kanskje byttet mitt, og sånn det var. Jeg sparte byttet mitt, hadde kastet inn hungen min sånn mot Chelsea. Men jeg sparte byttet mitt, og det var kapteinsvalget som var det store spørsmålstegnet her, da, hvor vi var litt skeptiske. Vi spilte jo inn mens Spurs møtte Chelsea sist, og var litt sånn at er det det her som kommer, så fristes det jo ikke veldig å kapteine sånn. Jeg endte med å gjøre det. Det kokte egentlig ned til fixtures der, og litt sånn mangel på andre alternativer. Kunne gått Fernandes, som fikk vise kapteinen. Ikke helt overbevist og solgt på både Antonio og Bamford, og da gikk jeg å spille på fixtures som var West Bromwich. Og det endte jo godt, 20 poeng. Så var jo benkesituasjonen, eller laget mitt, da har jeg jo sagt tidligere at det gjør seg med å benke en god offensiv spiller, og valgte å benke Calvert-Lewin, som spiller på Stafford, så 12 poeng på andre plass på benk der, men ja, det var, sånn er det. Ja. Det er landskapet vi I nå, så blir det mye poeng på benk. Jeg var ikke verst ut den runden her. Mange som har benket mye mer poeng enn jeg har gjort.
Bedre med tørr kake enn inntil å smake. Det var det.
Det jeg faktisk ikke enig med deg.
Ja, det...
Tørr kake er så veldig godt.
Ja, men det bedre med poeng på benken enn at du har spillere på benken som ikke gjør noe som helst. I verste fall hvis du hadde fått en skade, så er det.
Bedre å ha Calvert og Mitchell.
Ja, men, ja. Men du fikk en god sum til slutt.
Ja da, fikk 82 poeng.
82. Sletten da, hvordan gikk det med deg der borte?
Nei, det var jo, runde 22 var jo på en måte en opptur etter å ha vært nede I Gjørma, og så man tilbake da med et godt mageplask egentlig nå, og har nesten like mye poeng på benken som han har på Hjelvern. Det var jo som Sondre at jeg også gikk jo Phil Foden I Manchester City, plasserte han trygt og godt på benkeplass nummer to. Samme gjorde jeg også med Martinez, som Sondre nevnte, at mange som benket han denne runden her, der var jeg med. Byttet mitt var Matt Target, som hadde en null ut, inn med Matt Lawton for å triple Burnley. Nei, ikke Matt Lawton, han hadde for Ben Mee. Så kastet 6 poeng for 1 poeng der. Triplet Burnley, som... jeg har bare sett oppsummering av kampen, men ut som jeg skjønte burde egentlig, eller hadde egentlig en veldig solid defensiv match, men slipper en mot Brighton. Så det ble usle 53 poeng på laget og 31 på benk, så det jo seikt da. Altså jeg for så vidt enig da med quote fra Franco litt, som du nevnte også, at det finere å ha poenget på benk enn å ikke ha dem, men det fryktelig uggent og føle at du har bommet så fælt når du virkelig har prøvd å sette opp den beste elveren. Det må jeg si. Men sånn det. Ikke alltid man lykkes, ikke alltid man spiller så bra, men vi får sikte inn mot neste runde.
Nå kom jeg på byttet mitt. Jeg gjorde et bytte. Ja. Jeg hadde 2 free transfer. Jeg gjorde 1, så jeg kastet Robertson og satt på Lauten. Kokt litt her nå, men det var byttet mitt.
jeg hadde en runde midt imellom dere, en runde som jeg følte var helt på det jevne med hvor der folk kanskje lå da. Jeg hadde jo ganske god grønn pil faktisk før Leeds-kampen og trodde det skulle bli bedre med at jeg bare hadde Bamford, men den grønne pila ble jo ikke like god når det var Dallas, Rafinha og Harrison som ødelegger egentlig litt der, så det jo en liten grønn pil opp når man da står på 69 poeng, men jeg synes det helt greit. Jeg cappet jo også sånn. Jeg var i tvil med Bruno selv, og vi hadde vel en diskusjon, vi var vel i lag på over helga der, hvor vi snakket om at hvis det hadde vært hvordan som helst andre lag som skulle møte West Bromwich på heimebane, så hadde det vært en veldig het kandidat som kaptein, uansett på grunn av motstander, og så da valgte vi jo ikke svartmale sånn på bakgrunn av en dårlig kamp mot Chelsea, som jo I god form. Så det var veldig, føltes med meg veldig naturlig å cappe han eller Bruno da. Det sto alltid mellom de to. Sondre, masse har skjedd, masse å ta tak I. Hva må vi snakke om med deg?
Mye har jo skjedd på kort tid da. Man fikk jo, nå sitter vi her på torsdag formiddag, og vi fikk en del svar I går på hva som kan skje I hvert fall. Ben Crellin har sittet våken hele natta og fylt ut Excel-arkene sine, så vi skal ta litt ståa på hvor vi med tanke på doubles og blanks, oppsummere litt hva gårsdagens cup-resultater har å si. I tillegg så fikk vi jo flust av skader I går. Spillere startet ikke, spillere ble skadet I løpet av matcher, og noen litt småsyke her og der, så vi skal ta en runde på flagga folk, og så skal vi se på litt chipsmuligheter. Vi I ulike situasjoner. Har vi blitt noe klokere siden forrige uke? Og så må vi jo snakke litt om dobbeltrunden vi skal inn I da, om det er noen must for den runden, og hvem vi ønsker å prioritere.
Ja. Veldig bra, veldig bra. Da fyrer vi I gang. Et minefelt skal navigeres, Sondre, og du jo godt inn på det. Jeg ser at Pope byttet inn av 120.000 personer. Diaz byttet inn av 131.000. James Justin byttet inn av 108.000. Lucas Digne byttet inn av 62.000. James Rodriguez bytte inn av 107.000, Dominic Calvert-Lewin 512.000, Antonio 52.000. Legger vi sammen det her, så det 1,1 million spillere som har byttet på spillere som nå flagget gult. Og noen av dem vil nok spille, sånn det jo bare, mens andre faktisk skadet og eller syk. Og tenk hvor mange av de 1,1 millioner menneskene som har tatt minus bare for å få dem på, og tenk hvor mange som tar minus nå for at de må få dem av laget sitt, eller tenk hvor mange som må gjøre begge deler, som har byttet dem på, men må bytte dem ut igjen. Simen, du har jo snakket masse om det å være, skaffe seg en edge med å unngå de minuspoengene når situasjonen er som den er nå, at det brenner overalt og folk får panikk, at det å holde hodet kaldt er en ekstra edge, en liten sånn at du allerede head i løpet da, for gameweeken. Vi skal snakke mer om skadesituasjonene, men jeg tenker at vi zoomer litt ut og ser først litt på det store bildet. Og da tenker jeg da på dobbelt- og blanks-runda, Simen. Vi fikk jo bekreftet en hel del i i går og på tirsdag, litt i kveld. Hva er det vi vet per i dag, Simen?
Det vi vet per i dag er jo hvilke som ikke på en måte får match i 29, og så spekuleres de ofte i, eller mest i hvor de blir flyttet, og så hovedsakelig så er det vel snakk om at den bunken med kampen går inn i 26, og at det mest sannsynlig ikke ser ut til å bli noen særlig, det var jo litt prat om dobbelt 27 også, men at det unngår, så vidt jeg forstår. Men hovedsakelig så er det jo de som på en måte gikk videre i går, som mistet kampen sin i 29, og det er jo da snakk om Manchester City mot Wolverhampton, det er snakk om West Bromwich mot Everton, det er snakk om, skal vi se, det var Sheffield Aston Villa. Så føler jeg at jeg har glemt en, men det har jeg sikkert også. Og de kampene antageligvis ble flyttet til 26 da. Men vi er jo ikke bombesikre på en måte før Premier League gjør tar en statement, men det er vel veldig, veldig sannsynlig da. Og det er jo det på en måte Ben Crellin gjør den grovjobben hele veien da, at han hele tiden plukker ut og ser på hva som er mest sannsynlig i forhold til hviledager, i forhold til andre køpper, etc.
Ja, om vi skal se det fra andre siden, for du har helt rett, Simon, men om vi skal se det fra andre siden, altså den blankrunden i 29 som kolliderer med kvartfinalen i FA-cupen, det er derfor den blir blank, fordi kvartfinalen spilles samtidig. Så det er jo per i dag bare tre kamper som går i runde 29. Det er jo nesten enklere å si det sånn, det er Fulham Leeds, West Ham Arsenal, Brighton Newcastle, og så får vi mest sannsynlig en til kamp i kveld da. Så hvis Wolverhampton skulle slå ut Southampton, så går Tottenham Southampton også. Så venter vi vel på noen endelige svar, og det er vel de kampene som du nevnte nå, Simen, som gjerne flyttes fram til Gameweek 26. Men vi har jo også en del kamper som, eller en del lag som ikke som har flere kamper hengende som ikke er satt. For eksempel Aston Villa, som jo hadde covid-outbreaket sitt, som har til gode å få satt sin kamp der, og som i tillegg møste i 29 og får en dobbelt da i 26. De har to dobbeltrunder. Det samme gjelder vel Fulham, som jo får en dobbelt nå da. Men det er noen kamper som har til gode å bli satt, og vi vet jo, Sondre, at blant annet City også har litt å ta igjen av kampen.
De har det, og det er jo der Ben Crellin jobber og gir oss forhåpninger, da. For han har jo disse Excel-skjemaene sine hvor han opererer med prosent, hvor han nå har utvidet fargekodespektret sitt fra tidligere sesonger og har begynt både med rosa og oransje og lyseblått i tillegg til rødt og gult og grønt som det har vært tidligere. Så nå er det jo likely double game week og very likely double game week og prosenter fra 60 til 90 her. Så hvis man ser på det sånn det er akkurat nå, da, som bare er sannsynlighetsregning ut fra ja, han ser jo på kampprogrammet, når er det der muligheter for å legge disse kampene. Så spekulerer han i da en double game week for City både i 26 og 27, men det avhenger jo av kveldens utfall, det også, for Wolverhampton er et av lagene som skisseres inn der.
Da misforstår jeg litt da, for jeg trodde 27 utgikk, men det var kanskje for andre lag da, eventuelt Southampton, nå var vel pratet om i 27. Men det er vel City Southampton, er det fortsatt den kampen som du prater om?
Ja, det nå står som et mulighet da. Okay. Også Southampton mot Tottenham også. Det er mange varianter, det er mange kamper som skal inn.
Ja, litt så, i min situasjon da, jeg har to bytter nå, og det er mange spillere som er flagget og sånn. Jeg synes, som Simen, du har nevnt i tidligere episoder, at man må holde hodet litt kaldt når det brenner litt rundt deg. Og sånn jeg ser det nå, er det med så mange ting som fortsatt oppe I lufta da, som ikke satt. Vi vet at Game Week 26 blir en stor dobbeltrunde, det det jo ingen tvil om. Og vi vet, men vi vet ikke når hengekampene til de andre kommer inn. Så selv om jeg har to bytter nå, og det brenner litt I laget mitt, så vil jeg se nøye på troppen min før jeg velger å bruke begge byttene, fordi plutselig kommer det inn en til dobbeltrunde med for eksempel Aston Villa, og da vil jeg heller bytte på det, altså at de får inn hengekampen sin plutselig, I stedet for å bytte på fullhemspillere nå eller noe sånt annet dobbeltrør for å holde Aston Villa såpass mye over da. Så jeg synes akkurat den runden her ja, vi har en dobbelt framfor oss men vi har også masse informasjon som ikke har landet så jeg synes fortsatt det litt viktig å tenke litt større bilde og spare litt på bytta og holde litt igjen når ting fortsatt såpass oppe I lufta som det da.
Spesielt for de I din situasjon da, som har svidd av wildcardet. Da må man jo ofte tenke litt lenger, for oss som sitter på wildcard så det jo, vi skal snakke chips etterpå, men det jo fortsatt 25-26 som ser ut som wildcard-tid. Mm. Selv om det kanskje ikke har blitt så fristende med benchboosten I 26, basert på hva som potensielt kan komme der nå, men det kan vi ta mer om etterpå.
Ja, vi har jo som sagt fortsatt noen dobler, venter på, altså, jeg kan jo ta nok et eksempel, altså jeg sitter jo nå med to bytter og skal løse Dominic Calvert-Lewin, Antonio og så videre, floka. Og da det litt sånn, jeg har mulighet til å sette på Kane med en liten omstokk for å ha penger I banken, men der også, enten så har han en enkelrunde, men Tottenham, sånn som Villa, har også en dobbelt kamp som ikke satt. Kanskje den kommer senere. Og det liksom noen faktorer å ta hensyn til som gjør at akkurat denne runden ikke føles så viktig. Når spillere som I United har en fin enkeltkamp, Arsenal har en fin enkeltkamp, så jeg tror jeg skal prøve, jeg tror jeg skal klare å nøye meg med benken min, kanskje det bare ett bytte egentlig I denne runden. Men skal vi... det noe mer, Simon, du tenker på med de dobbelt? Og, altså, sånn som det ser ut nå, så kommer det jo til å være kanskje tre, fire, fem runder på rad nå med dobbeltrunder, egentlig I beste fall. Hvordan angriper du perioden?
Nei, vi kommer vel kanskje mer inn på det når vi på en måte prater litt mer presist om chipsbruk, etc. Før på en måte det skade... før det raste inn med skader da, så hadde jeg en liten tanke om jeg faktisk skulle kvitte meg med benchboost allerede nå og ta meg en minus 4, kanskje I verste fall en minus 8, kjøre benchboosten, ta et wildcard som jeg setter for å få mest mulig ut av elveren da, innom en sånn som med mindre man får klare signaler på hva som skjer med, for min del, da, Pope, Dingen og Calvert-Lewin, så tror jeg ikke Benchbus nå blir aktuelt, og da blir det jo på en måte at jeg holder meg til opprinnelig plan, da, med wildcard I 25, bygge et nytt lag som kjapt kan kvitte meg med benchboost. Jeg sier kvitte meg med, faktisk, for jeg så misfornøyd med disse chipsa. Kvitte meg med benchboost I 26, litt krull på tunga, og så... rett og slett jobbe meg ut av det wildcardet hjem frem mot sesongavslutningen og sånn da, men man vil jo ta som du sier da, Franco, man vil jo ta hensyn til annet enn bare dobbelen I 26 også når man tar et wildcard I 25 for eksempel hvis det ender opp med at Southampton plutselig skal spille fire kamper over to gameweeks eller eventuelt ha dobbelt senere så vil man kanskje vurdere de litt selv om de en dårlig form altså man vil jo vurdere kanskje litt annerledes ut fra hva som faktisk skjer da, men jeg vet ikke om jeg pratet meg vekk fra spørsmålet nå eller besvarte det på en god måte men jeg vil jo på en måte wildcardet venter jeg uansett til jeg har fått nok informasjon og det blir ikke denne runden her, men jeg går nok vekk fra den planen jeg begynte å få litt I hodet da, om kanskje benchboost allerede nå i 24.
Hva tenker du, Sondre? Hva er din plan utover våren?
Nei, nå var jeg også der hvor Simen da, faktisk. Jeg hadde et ganske bra lag på papiret før skadene på Calvert og ruske på Diaz og Antonio kom. Jeg var veldig fornøyd med elveren min før det, og hadde også da to bytter da, som jeg kunne gjøre noe med, med Forster og Mitchell, få på Pope og en, en joker der, og da hadde jeg hatt en grei benchboost, synes jeg da, med, med Rafinha og Bamford der I tillegg, som møter Arsenal, som bare litt der på simen her, da kunne jeg bare kjørt den, og så vært ferdig med det, og så da hadde Wildcard kommet I, inn I 26 eller I 25, med da fokus på å bygge en god elver, og slippe å tenke på det å spre midlene. Men nå blir jo den litt den planen litt annerledes. Nå skal jeg I hvert fall først og fremst avvente full rapport på flagget spillere. Jeg leste, det jo litt over I neste tema, men jeg leste Calvert-Lewin, det det jo snakk om en noe krøll med hamstringen, og enda ikke noen rapporter på hvor, hvor lenge det kan, kan være snakk om, men det var ikke, de var ikke så veldig positive I Everton-leiren. Antonio har spilt veldig mange matcher I løpet av veldig kort tid. Moise sa vel at de var veldig fornøyde med det de hadde fått ut av han, og hadde vel nesten forventet litt at det måtte komme noe, og at han også var en usikkerhet for Game Week 24. Og Diaz, som også I mitt lag, det jo snakk om sykdom, da. Jeg vil jo tro at de gjør alt for å få han klar til, til Tottenham-kampen, så minst bekymret over han egentlig. Men videre, få orden på det først. Spiller alle de tre, så blir nok to bytter og bench boost aktivert. Hvis ikke, så blir det avventing av wildcard og bench boost til man får de konkrete svar da, på, på double game week 26, og så ja, legge en plan ut fra det.
Det deilig å bruke... Ja.
Så sorry, men jeg skulle bare det alltid litt så vanskelig å skyte når man ikke sitter sammen, men det vet vi på at folk nå, men som du sier, Sondre, så det ikke sikkert du får eller antageligvis så får du jo kanskje ikke informasjonen heller, altså man, man får litt sånn kryptiske meldinger, kanskje man får bekreftet en eller to av de ute, så det man, mest sannsynlig, så, som meg så vil jo vi sitte I en situasjon hvor vi vi rett og slett usikre. Vi kommer til kanskje starte på opp, men det ikke sikkert han klar. Vi kommer til kanskje, altså, ikke sant? Så vi ender jo mest sannsynlig opp I en situasjon hvor vi ikke sikre om vi har nok spillere til å fyre en benchbus, da kommer han antageligvis ikke til å bruke den slik jeg ser det.
Sean Dyche snakker jo ettermiddag, så da blir det spennende å se hva han sier om Pope, men Spursleif på Twitter jo en fin konto, han skrev jo egentlig veldig fint, hvis han sier at han Dyche uttaler seg på en måte som han har en tendens til å gjøre at spilleren hans touch and go så betyr det no go ja. det sa han om, det har han sagt om Charlie Taylor det har han sagt om Ashley Barnes og diverse opp gjennom tida og så har det endt opp med at spilleren din har vært ute I en måned eller noe sånt så hvis du får en touch and go varsel på Pope så kanskje du må tenke deg om en ekstra gang men ja, det vel alfa og omega å høre på pressekonferanser nå, se på nettsiden til lagene, spillene dine på treningsfeltet. Altså, jeg ser jo liksom utover de du nevner, Sondre, som Antonio, Dominic Calvert-Lewin og Diaz og de, så har jo Wilson nå pådratt seg en langtidsskade, 6-8 uker ute på spiss på Newcastle, så han må ut av laget for de som har Callum Wilson. James Justin venter fortsatt på noen resultater, men han skadet av kneet sitt, og det så jo veldig alvorlig ut på banen, men han har vist gått rundt I garderoben I ettertid og følt at det var greit, men man går jo med den avreven menisk også, så I verste fall så han ute lenge, men det håper vi jo ikke, for vi han har vært en fryd å se på, han har gjort masse skade mot mitt lag, men ung og lovende, og så det jo en som ekte nerds litt redd for skaden til, ikke på grunn av hans rolle som fantasy-spiller, men ringvirkningen det har for laget Manchester City at Rodri og Fernandinho ute, hva gjør det med Gundogan? Det mange som spør. Pep sa at han håpet jo at Rodri ble klar til helga, men de avventet testen hadde ikke kunnet sjekke noe rett etter kamp, liksom. Så, for det jo, da frykter jo folk at Gundogan må ta ansvaret for den litt dypliggende rollen I en dobbelt runde hvor man kanskje gjerne skulle ha sett han fortsette med de gode statsene med skudd og kreativitet og kanskje være kaptein, men det har fått meg til å rynke på nesa og kanskje ikke like bekvem med å gi han kapteinspannet faktisk.
Det jo forståelig
faktisk så men hvis vi snakker litt om erstattere, gutta, for Dominic Calvert-Lewin må kanskje ut, Wilson må kanskje ut, folk kanskje på leting etter en spiss, det frister ikke fryktelig masse med å sette inn Bamford til denne runden, for de som ikke har han. Altså, på blokka mi står liksom en spiller med enkeltrunde, og det selvfølgelig Watkins. Skal jeg få han tilbake? Vi vet at Villa har en hengekamp. De får flere dobbeltrunder. Det et liksom trygt valg på sikt. Eller skal jeg ta inn en spiller som har dobbeltrunde nå? Mitrovic I litt sånn Simen-kjærlighet? Eller hvordan løser dere spissflokken? Eller det kanskje mulighet til å legge om til 3-5-2? Inn med Brewster som omsider sank til 4-4. At han har flyttet på 4,5 fram til februar jo helt utrolig. Ja. men hva tenker du, Sondre? Hvordan løser man spissflokken?
Nei, du nevner jo at Bamford kanskje ikke så fristende å sette på. Da tenker jeg at du tenker på matchen denne runden her. Da.
Ja, bare kortsiktig.
Ja, men Leeds skårer jo stort sett mål i alle matcher. Jeg på stående fot her, så har jeg ikke en match de ikke har skåret i. Ja. Det var vel kanskje de tappte bort mot Spurs, men uten å skåre der. Men man har jo da en dobbeltrunde i runden etter med Wolverhampton og Southampton og grei kamp både i 26 og 27. Så Bamford, hvis ikke man har han, så ville jeg nesten vurdert å bare gjøre det, selv om det kanskje ikke frister så inn til Arsenal borte. Men jeg vurderer jo benchbooste Rafinha mot Arsenal borte. Han blir jo en av mine benkespillere da. Så jeg ville vurdert Bamford. Har man en vei til Harry Kane, så synes jeg jo det også noe man kan. Men der igjen er jo matchen tøff nå, men da har man jo programmet som kommer og potensielle dobbeltrunder som en veldig oppside da. Men litt avhengig av om man har wildcard eller ikke wildcard I bakhånd, men skal man tenke litt langsiktig så ville jeg prøvd å kanskje gjøre det. Men inntil denne runden her så er det er få alternativer som frister altså på spissplass. Du nevner jo Watkins borte mot Brighton som har vært I ganske bra form I det siste. Så, men han jo kanskje en man kan se til for å kaste ut en joker da, som har veldig tøft program, eller I hvert fall tøff kamp nå, men som får et finere program og da mener jeg må vinne kamper De Agne I West Bromwich.
Ja.
okay. Vi tok ikke noe synsundersøkelse I dag, men han var jo veldig frisk mot Tottenham. Han hadde vel 2 eller 3 baller I nettet, annullert for offside, og var I tillegg det ganske livlig I boksen. Så det jo en eida 0,1% joker som du virkelig skal kaste inn for å diffe det opp I landskapet.
Jeg har, altså, mine to varianter eller jeg har egentlig 3 varianter. Hvis jeg skal tenke litt utifra min situasjon, som kanskje ikke alle lytterne I, men kanskje kan få noen ideer ut av, så jeg har sett det på Watkins som et direkte bytte. Det masse som styrker hans påstand. Han har de siste 4 kampene som han har spilt, så har han flest skudd I boksen, han har 3. mest expected goals uten å inkludere straffe og så videre. Så, og Grealish skryter jo når muligheten byr seg av Watkins og hvordan han har blitt varm I trøya I Aston Villa nå. Han har begynt å omsette kanskje I større grad enn han har alltid hatt gode underliggende tall, men bare brent en del. Og nå han kanskje der han skal være da. Det alternativ 1. Alternativ 2 liksom I stedet for å bare bruke det ene bytte som jeg sa jeg kanskje skulle gjøre nå og så ha 2 I neste, å bare gjøre 3 bytter og gjøre et såkalt mini-wildcard man alltid fyser på å gjøre når man har 2 gratis bytter, og det enten da for å få på Kane, og da må Brewster komme inn for Antonio, så har du på en måte råd til det. Eller så det alternativ 3 å gjøre Dominic Calvert-Lewin til Brewster, og legge om til 3-5-2 eller noe sånt, med å gjøre Gundogan til Sterling. Og I stedet for å ha Gundogan ha Sterling, for jeg personlig føler meg tryggere ved å kapteine Sterling som jo har hatt en veldig fin trend I form den siste tida, for å ha vært ganske kald I høst, og I løpet av de siste 4 kampene han har spilt, ingen som har bedre expected goals enn han, hvis man tar vekk straffa, for da jo Gundogan over han, for han har tatt straffespark så det ingen som topper han, og han egentlig har en ganske god luka på Antonio Watkins, som henholdsvis 2 og 3 på den lista over de 4 kampene, så det en jeg også skal vurdere faktisk, som en liten punt. Simen da, hvordan tenker du hva tenker du naturlig å gjøre når man må gjøre noe med spissplassen?
Jeg tenker jo litt som dere da, at det naturlige sånn direkte bytte egentlig Ollie Watkins med 4 mål på de 6 siste nå, har egentlig vært veldig god hele sesongen som du sier, altså han god, han jobber godt, bra arbeidskapasitet, løper, han har spilt alt, absolutt alt I Premier League til nå, ganske absurd da, for en spiss som jobber så intenst og jobber så mye. Fine kombinasjoner med Jack Grealish langs den venstre siden. Han mye bedre langs venstre siden enn langs høyre siden. Så har det manglet litt sånn, eller manglet litt, jeg vet ikke om det egentlig har manglet litt. Han har egentlig brukbar return sånn sett også. Bare at han liksom, at det tidligere kanskje kom litt mer I bolker, nå kommer det mer jevnt da. At han har gått fra blitt litt mer like Jimenez sånn sett, at det kommer jevnt og trutt en scoring, men ikke så mye mer enn det så jeg synes det en naturlig valget han har synes det har vært veldig bra ellers så synes jeg det skal nevnes å gå håper å si romkammeraten til Dominic Calvert-Lewin, Richarlison selv om han hadde 120 min I beina I går så var han veldig frisk og kom igjen med to scoringer Hva sa du? Husk, ja. Så jeg synes han bør nevnes, altså. Og han vel også... Nå tok Gylfi straffa I går, da, med Richarlison på bana, men så spiller vel kanskje ikke Gylfi så noe lenge James spillerklar. Så det liksom de to jeg har øvert, og så har jeg en som jeg kommer til antageligvis å ha på... på årslig selvsesongen og aldri få inn Danny Ings, litt som den jukker ned da. Men det kanskje mest for de som ikke har wildcard egentlig. For å gjøre det bytte nå og stå litt der over tid da, hvis vi så til at den har I tenkekamper etc. Så klarte vi ikke å snu med å, eller svare med å vinne da etter 9-0-tapet, men de så ganske mye bedre ut offensivt så Southampton fått inn en addition til Minamino som virket så veldig frisk ut så jeg har litt troa på det angrepet der med en litt sånn spirrevipp I Minamino Chedems som jobber egentlig intenst og Chedems litt sånn rar fotballspiller, men gir altså en del juling litt sånn god link-up-spiller og så liksom Danny Ings som kan han jobber mye han også, men konsentrerer seg først og fremst om å være inne I boks og score mål så jeg har litt troa på en god periode på Danny Ings selv om ikke programmet sånn ultra-grønt, for å si sånn da
Jeg hadde ikke på mikken her Simon, det var du som hørte hva jeg sa men jeg sa Josh, jeg sa ikke hysj, jeg sa Joshua King nå som Calvert ute så det vel duket for norsk magi men en annen som også blir litt glemt nå da, som jeg har lyst til å dra frem, som har vært ute litt med vært på operasjonssalen alt det, det jo Jamie Vardy har jo et tøft program på papiret nå med både Liverpool og Arsenal I løpet av få runder, men en dobbelt også der I 26 og Liverpool med brukket rygg og andre topplag det jo ikke, det jo mat for Jamie Vardy det, så han glemmes nok litt grunnet sykdommen han har hatt da
Jeg synes I hvert fall jeg synes det fint at vi kommer med masse fine refleksjoner, det jo viktig I hvert fall når man havner I de situasjonene hvor det så masse skader og usikkerhet I laget at du må se på mulighetene du har I stedet for å handle I affekt for det ganske masse muligheter til ting å gjøre jeg så også på Altså, hvis vi snakker litt om lagene da, som har dobbelt I denne runden, og jeg ser sånn at du scroller inn på et av de feteste lagene I Premier League I Burnley, som jo mange kikker til, og fortsatt kikker til. Pope per nå usikker. Vi får høre hva vi blir fortalt på pressekonferansen etterpå, men Sondre, altså, kan man snuse litt på McNeil, kjører man dobbelt bak, de har jo fine kamper, og en fin kamp etter dobbelt nå.
De har jo det. De har West Bromwich I runde 25, tre fine kamper nå. Dobbelt bak synes jeg jo man absolutt kan snuse på så har det selvfølgelig mye å si om Pope ut eller ikke men likevel så det jo potensielle clean sheets selv uten Pope og spillerne som koster mest bak der Tarkovsky Mi jo offensive trusler på offensiv dødball og bekkene jo billige å tilby clean sheets så Lauten Tarkovsky Mi ut fra hva du har råd til det tommel opp McNeil jo en sånn spiller man gjerne skulle likt å sette I en bedre klubb et lag som spiller et annet type fotball for han har jo veldig mye bra I seg
Tenk å se han I City, eller? Det hadde vært kult. Det hadde vært slett kul å spille I en sånn klubb.
Det hadde det. Men han har vel en veldig skuffende sesong sånn poengmessig. Det første gang jeg inn på han I år nesten, tror jeg. Det var vel tidlig I sesongen, men han har en scoring og to assist.
Jeg tror ikke det lett å være en flamboyant McNeil I et Burnley-lag som skal ligge I 4-4-2.
Nei, du får liksom ikke spilt på dine kvaliteter, da. Ja, men... Så jeg ikke det. Så jeg egentlig ganske klar på at man ikke lar seg lure av det offensive Burnley, selv om det jo kan friste med nei, flagga, men Barnes, det kan jo så veldig friste fordi det dobbeltrunde, men jeg sier nei altså. Hvis man da skulle gått til en spiss med dobbeltkamp som i det landskapet der, eller prislandskapet da, så ville jeg heller gått for en Bobby De Cordova-Rid som faktisk har hele fem skåringer i år.
Jeg sjekket jeg har jo han altså Burnley la ut en tweet med egen klubb i går tror jeg det var, altså på onsdag med flest vellykka innlegg topp 5 spillere i Premier League, Matt Loughton var på den lista verdt å nevne, det jo liksom ikke de backene som skaper veldig store sjanser, men de har liksom både han og Taylor har en handfull assist hver sesong så det jo verdt en sjanse kanskje til 4-5 ellers så følte jeg det var naturlig å gjøre, altså det mange som ikke har det her pengeproblemet med hvordan stå jeg med premiumspillere og så videre nå, men nå jo Kane på vei tilbake så kanskje man får det men jeg følte et sånt behov for å se på Tarkovski mot Ben Mee da de er jo spillere som egentlig spiller alt så fremst de er klar men begge var ute i starten av sesongen hvis dere ikke husker det så Ben Mee var ute litt lengre så han har spilt 4 kamper mindre men på de her kampene så har han Tarkovski, han har masse touch i boks altså. 40 touch i boks som forsvarsspiller og 2,72 i expected goals Ben Mee er nede på 1,62 og 24 touch i boks det er han har jo som sagt 4 kamper mindre spilt men han ville ikke ha tatt igjennom Tarkovski samme hva Tarkovski har også skapt en del sjanser for sine medspillere og kommer til en del avslutninger så hadde de kostet like masse så hadde jeg valgt Tarkovski men jeg vet ikke Simen om de der 0,3 i forskjell er verdt å betale
Nei, for å være ærlig så tok ikke jeg en sånn supergrunnig research i forhold til touch i boks og hvem som har fallet, så jeg tok rett og slett bare en rekord på hvem som har gålet mest i år, ja. Når jeg gjorde det bytte forrige gang, hvis det var det du sitter på, for jeg sitter egentlig i en situasjon hvor jeg fint kunne tatt meg råa til å ha gått Ben Mee. Nei, jeg har gått Tarkovski i stedet for Ben Mee, men da hadde det blitt også litt vanskeligere å få inn Raheem Sterling hvis det måtte til denne runden her, det var liksom litt i bakhodet men ikke noe sånn veldig avgjørende egentlig så hvis talene sier på en måte at det er Tarkovski man skal gå og kanskje spesielt hvis man har en wildcard i bakhånd, så er det vel på en måte null stress å kaste de 0-3 ekstra for Tarkovski da, men det er vel ikke noe sånn, hvis man ser litt bort ifra talene fra de siste rundene så er det vel ikke en sånn vesentlig forskjell på at Tarkovski skårer så mye mer mål enn Ben Mee, tror jeg. Med mindre jeg tar helt feil. Så, men ja, det er jo først og fremst clean sheeten man jakter, da, og så håper man kanskje på en heldig offensiv return, som man alltid gjør når man på en måte har forspillere fra sånne type lag. Så jeg har egentlig ikke noe sånn kjempe... Jeg skal ikke krangle på deg da, hvis du mener at Tarkovski har vært det, sånn sett.
Nei, jeg mener ikke at han har vært det. En av mine regler er egentlig at hvis man holder to spillere ganske likt, så går du alltid for det billigste, for plutselig får du bruk for de 0-3, selv om det kanskje ikke er skissert i planene dine, men ting oppstår, og så mangler du den typiske 0-1, og da er det veldig... Når du havner i den situasjonen, så tenker du kanskje ikke der og da at det er fordi at jeg en gang i tiden valgte den billigste av de to, men ofte så er jo det årsaken da. Men hvor stort slag for baugen er det at keeperen med nest mest poeng i år, Sondre, dersom han er ute, hvor masse har det å si hvis Peacock Farrell skal stå i mål i stedet? Taper verdien seg litt på det å ha to Burnley-forsvarere da, synes du?
Ja, det var jeg nevnte jo litt i sted, at det har selvfølgelig en stor betydning det, altså. Han har vel spilt 90 minutter i år, godeste Peacock, og det var på Etihad i et 5-0-tap, hvor jeg mener vel å huske at han var litt sånn småshaky, hadde noen litt rare involveringer. Så er det jo som vi sier, at fixtures nå, de er jo det er fine lag å møte, defensivt perspektiv med Palace og Fulham. Så det kan fint bli clean sheet også uten Pope, men det er jo klart at det her gjør noe for tryggheten I det defensive. Keeper jo alltid det den viktigste spilleren det, når det kommer til det defensive. Viktig sentrallinja, viktig kommunikasjon. De tre, ja, med Tarkovsky og Mio Pope utgjorde et veldig godt, de lager et veldig godt samarbeid bak der. Så det kan nok bli litt avgjørende for min del. Nå har jeg Lauten og hadde kanskje tenkt å kaste på både Pope og Tarkovsky. Det ikke sikkert jeg kaster på Tarkovsky da, hvis Pope ute. Da blir det kanskje å gå helt andre veier. Det greit med en.
Skal vi snakke om alternativ klubb da? Altså, jeg har jo et litt sånn ekkelt dilemma den runden her, som jeg egentlig landet nå. Jeg har jo Fabianski og Areola. Jeg har to spillende keepere. Skal jeg spille Fabianski mot Sheffield United hjemme, som egentlig har sett litt piggere ut, men så var jo tunga på vektskåla, var jo kanskje at nå jo hele, alle stopperne til West Ham skadet. Så nå blir det en eller annen joker sammen med din beste venn Craig Dawson I mitt forsvar, mest sannsynlig, Sondre.
Det holder det.
Ja, det kanskje det. Men Fulham da, altså Areola, han møter jo da Burnley på bortebane, og Everton. Areola jo på en måte en grei keeper, men vi har sett en dalende kurve både I stats og resultat I Fulham kontra hvordan det så ut før deres covid-outbreak, hvor det egentlig så ganske greit. Ut.
Ja, og vi har sett en dalende form på Areola også.
Ja, det har vi kanskje gjort.
Han har hatt en litt rar
innvendig. Han hadde et par tabber og sånt. Ja. Men hvis vi ser, altså defensivt, altså jeg hadde jo aldri byttet inn på Areola, men vi har jo en joker, deres egen Jack Grealish I Lukman på venstre kanten der, koster 5 blank. Vi har snakket om han titt og stadig som en veldig aktiv type, med 3 store sjanser skapt de siste 4 rundene, som eller de siste 4 kampene han har spilt, som det bare Bruno som foran han på den. Han har masse skudd fordi han har ganske høy expected goals til å være en fullhjemspiller til prisen av 5. Hva dine tanker om Fulham, Mitrovic, Lukman, Bobby Reed, Simen, har du noen innvendinger?
Nei, og det jo ja, kanskje litt dalende form, men jeg synes egentlig Fulham som på sikt nå har vært veldig uheldig og ikke har dratt til land en seier eller to også da. Hvis man liksom tenker litt på laget så, som en helhet har liksom, hva de har da? Det 7 uavgjort på de siste 10 eller 11 kampene? Mener jeg å huske å ha hørt et eller annet sted så de jo på en måte uheldige at de ikke klarer noen ganger å vippe det i dems favør men samtidig så jeg jo liksom enig altså, det jo ikke noe det stinker at du skal ha offensive assets derfra Josh Maia har vel også kommet inn I januarvinduet men fikk jo kun 11 minutter eller noe sånt sist 10-11 minutter så nei, jeg synes ikke det frister sånn voldsomt med Fulham selv om de har en fin runde sånn sett med dobbeltkamp men jeg synes jo også de som sitter der jeg synes jo for eksempel hvis man tar ditt dilemma da Franco så synes jeg jo du skal spille Areola fordi at hvis det noe Fulham skal gjøre holdt jeg på så det jo å være det faktisk solid og dra I land en 1-0 seier så synes jeg jo kanskje de har vært litt underbetalt I det siste men de må begynne å rable på seire nå altså de må begynne å score på de sjansene de får rett og slett for det ikke et lag som kommer til å valse over lag med å skape 10 målsjanser hver match det det ikke men det litt sånn ja, litt sånn blandet drops feeling på Fulham men håper jo The Return of the King da kan gi litt profit der
ja, det ikke veldig masse å bytte inn I det laget men jeg føler bare at det innenfor den grad man kan kalle noe veldig sannsynlig, så tror jeg det ganske sannsynlig at Burnley Fulham blir 0-0 da. Burnley har vel 3-0-0 resultat denne sesongen, og det vel litt sånne typiske kamper hvor Burnley bare liksom ikke vinner. Altså, et lag som Fulham, de har spilt 0-0 mot Brighton og West Bromwich I hvert fall I år, tror jeg, og Villa, tror jeg. Så, hva skal du si, Sandra?
Nei, også nå har Everton uten Calvert-Lewin gjør jo også litt da.
Ja, mangler, og kanskje også uten Hames.
Kanskje også uten Hames, ja.
Og Digne.
Ja. Så det litt å si det. Og Fulham også, som Burnley fin kamp I 25 da. Da har de Sheffield United hjemme.
Ja. Simen?
Og så tenkte jeg bare skulle skyte inn I sted. Jeg prøvde ikke å avbryte I sted, men når vi innom på Burnley og den der Pope-prat om han ute og sånn, så jeg helt enig at Pope ute et kjempesavn altså for Burnley, men bare for å liksom se det fra en litt annen vinkel, som dere begynte å gjøre litt nå, at kanskje ikke Fulham for eksempel ser så bra ut, og det ikke så sannsynlig at kanskje de skårer så mye mål mot Burnley, uavhengig kanskje av hvem som står I mål, så skal vi tenke litt på at den andre motstanderen de har jo Crystal Palace. De har spilt 4 kamper uten Wilfred Saha I år, de har skåret 0. Så det det jo ikke et forrykende Crystal Palace de møter heller. Så det, man må på en måte tenke litt I de motstanderen, selv om jeg sitter og krysser alt jeg har av fingre og tær for at Pope har klart den matchen der jeg sitter med en trippel bak der så klart jeg håper på det men jeg kommer til å stå greit komfortabelt med de to uansett da altså, ja. Jeg kommer til å være fornøyd med de uavhengig om Pope står eller ikke fordi at de har en dobbeltkamp hvor de vet at Burnley's vei til suksess å holde nullen og du vet at motstanderlagene ikke I forrykende offensiv form så jo det en summa summarum en bra situasjon å stå I
mm-hmm. Godt, det gode poeng, men Wilfred Saha ute da? Vet du at han ute neste kamp også?
Det jeg har ikke fått med meg om Roy har pratet. Han håper han litt mer våken enn han var da han ble fanget av kamera nå forrige runde. Det var et forbausende bra blikk. Men jeg tror, ut fra hva jeg har hørt, så vel ikke Wilfred Saha tilbake enda. Nei. Jeg ser at det ikke står så mye rapport på fansesida, men jeg tror ikke han tilbake.
Nei, det vel noen strekkgreier. Vi kan bevege oss til... Ja, vi kan vel bevege oss til neste klubb. Nå føler jeg vi har dekket Burnley og Fulham greit, og så har vi igjen Everton og City og snakke litt om det. Nå har vi jo et veldig skadeplaget Everton, som litt vanskelig å si hvor kommer til å være når fristen inne. Mest sannsynlig så spiller vel ikke Dominic Calvert-Lewin. Jeg tar I hvert fall høyde for at han ikke gjør det, mindre med jeg får en kontrabeskjed. Ja. Men det noen andre spillere som aktuelle? For de har jo, altså Fulham-kampen jo på papiret veldig fin, så fremst de klarer å stille lag.
Ja, det var det da. Men nei, det vel ikke så mye annet. Jeg synes jo shouten Richarlison for Asimen her berettiget. Han var vel ganske frisk I går, Asimen, det kan du si mer om, men han får jo en enda mer sentral rolle med Calvert-Lewin ute. Det synd ikke Gylfie fast med det han har levert når han har spilt nå I det siste. Også dødballfot og straffer og sånne ting. Så, men han vil vel kanskje da spille da, hvis Calvert ute, så det kunne jo vært noe hvis man ville satsa på noe der I 2-3 kamper nå før et wildcard. Men så skal det jo igjen huskes på hvem motstander det da. Det jo City og Liverpool I de to neste rundene. Så det ikke så mye mer å hente I Everton. Jeg synes det ganske klare alternativer I det laget når de friske. Men når situasjonen som den nå, så jeg usikker på hva vi får se. Og som vi snakket om innledningsvis her også, 120 minutter I går. Det blir tøft å reise til Etihad og få to tighte kamper nå.
De sliter også litt med troppen akkurat nå. Everton. Det jo ikke bare de nevnte i Digne og Dominic Calvert-Lewin som på en måte har vært på skadefronten der. Du har vel en Allan som har vært ute en liten stund nå. Du har vel litt trøbbel også på Hamels da, som nevnt. Så det liksom en tropp som slites litt, og da det ser de også litt på byttene og hva de gjør også. Det har ikke så veldig mye rundt å ta av da.
Vi trenger kanskje ikke å snakke så fryktelig masse mer om Everton. For meg så blir det plutselig ganske uaktuelt når de mest aktuelle spillerne skal, eller sånn, de gul.
Ja.
Så Richarlison har jo vært litt sånn ut av skåringsform da. Nå meldte han seg jo litt på I går da. Men sånn, bortsett fra det så har han jo mest bare sett sint ut for å ha blitt byttet ut og få ikke helt tell. Ikke helt I den flytsonen. Så det var Dominic og eventuelt krydre med James Rodriguez for min del, eller Luka Dean, men... Mm. Nå blir det å se andre veier, og vi har City da, Sondre, nå har vi jo den skaden til Fernandinho og sånn som vi snakket om innledningsvis her, potensielt Rodri, hva kommer det til å gjøre? Hvordan rangerer du City for noen annen stille? Det spørsmålet, er det mulighet for å se andre veier enn de som alltid snakkes om, og alltid lenge har blitt snakket om?
Ja, det er jo det da. Det vel veldig mange som nå har kanskje malt seg litt opp I et sånt to bak hjørne I City, og at man investert I Gundogan da, på midtbanen, som gjør at det kan være litt jobb å flytte midler. Enklere kanskje for de med Calvert-Lewin, meldes han ute så kan man nedgradere det til Brewster som du sier og så flytter Gundogan opp til nå og hadde jeg skulle rangere uavhengig av pris, så det Sterling som er favoritten og det handler jo om den oppsiden vi alltid snakker om da. Og at han egentlig nå har sett ganske ganske bra ut I de to siste matchene og spesielt mot Liverpool synes jeg var frisk og god mot Trent på siden der. Så Sterling nummer en hvis jeg skulle rangere. Så det jo for meg da som sitter med eller hvis jeg skal ta Gundogan først så skjønner jeg de som eier der sin skepsis. Jeg jo litt gnir meg kanskje litt I hendene her og håper han skal bli flyttet ned I en mer defensiv rolle, men man vet aldri. Plutselig det Cancelo som opererer på den på midten og en Walker inn på Beckon og noen fiksfakser I sånn sett, så jeg vet ikke om jeg ville hasta og fått så panikk at jeg hadde kastet ut Gundogan og liksom prioritert å gjøre noe med det, bare fordi at man antyder at han skal spille dypere. Vent og se litt, holdt jeg på å si. For meg med Foden, veldig fornøyd med at han ikke spilte I går. Og lysene mot Liverpool, så kommer nok bare til å holde han på laget, og per dags dato står faktisk kapteinspinnet der også. Men det å leke litt tøff, kanskje. Vi får se. Men har egentlig ikke så mange andre sånn åpenbare... Det jo selvfølgelig Bruno Fernandes da, som har den fiksjonen han har, men man vil jo alltid kapteinen dobbeltspille hvis man har muligheten til det. Har jo lekt med Pope-tanken også, men blitt litt mindre aktuell nå med skadenytt. Ja, Diaz, det vanskelig med den sykdommen.
Det er
man kommer garantert ikke til å få noe klare svar fra Pep. Så min måte som plan nå var jo egentlig å kaste to defensive, eller I hvert fall en av de, når programmet skulle bli tøffere. Man hadde sett for seg de tre fine kampene de har hatt før Liverpool, og så lot man det stå gjennom Liverpool og bytte for å da spare bytte der. Men nå var jo egentlig kanskje planen å hoppe litt av en av de bak og kanskje snu om på det. Så det kan være at jeg gjør det og da at det blir en fin anledning til å ta ut Diaz da, hvis han ute en match til.
Simen da, det jo hvis man I en situasjon hvor man skal hente litt og ha litt blanke ark og jeg ser Gundogan, han har jo skårt fire mål på de fire siste kampene han har spilt. Det jo ingen som har skårt mer på de fire siste kampene han har spilt enn han. Men samtidig så har han bare fire skudd I boks og seks skudd totalt. Så det jo veldig god uttelling, for å si det mildt faktisk. Det er holdt på å si, sikkert 20-30 spillere som kommer til flere avslutninger enn Gundogan har gjort de fire siste han har spilt. Og hvis vi ser på den ene kampen som Rodri ikke har spilt, det alt for tynn data til å slå I bordet en konklusjon med, men da fikk Gundogan to poeng da, det innenfor tre runder siden, fire runder siden. Men Simen da, hvordan, hvis du hadde hatt blanke ark nå og skulle ha valgt friste for eksempel Foden, Meir, friste Mares, Bernardo Silva, det andre spillere som man, Jesus, som kan sikte til for å bruke den andre og tredje slotten I tillegg til den ene defensive da?
Altså jeg vil nok si at det er Sterling som hadde vært første pri for meg uavhengig av posisjon og hvor mange jeg på en måte hadde hatt før så det han jeg aller helst forlatt den runden her og jeg veldig enig med Sondre sine resonemanger som var kanskje bare litt mild altså Phil Foden var mildt sagt imponerende på Anfield det samme var egentlig Sterling det som var litt kult som jeg ikke har sett så mye av med Sterling hvordan han ble satt opp en mot en Jeg føler Sterling har vært mer litt sånn driftende og kommet inn fra boks. Nå hadde jo terpet på å sette han en mot en når Liverpool var I ubalanse på Trent, og det funket veldig bra. Han var veldig god til å utfordre. Straffesituasjonen jo et godt eksempel, og så kom det en veldig stor sjanse på det utenom også. Så jeg tror faktisk jeg ville stått med Sterling og Foden inn mot den dobbelrunden her nå, litt på grunn av at Foden ikke spilte cupkamp, som dere sa, og at Sterling kanskje den som ser aller giftigst ut, og stå med de to, og så hvis man skal få velge helt på fra Blanka, så hadde man jo droppet Diaz ut fra hva man vet nå, da. Og kanskje bare gått for eksempel John Stones eller et eller annet, eller Cancelo til denne runden her. Men det er Sterling altså, som ser den friske ut. Og så bare for å kommentere da, det med Gundogan også, som dere var inne på, mens jeg skriver litt, så synes jeg jo det veldig overtenking da, hvis man skal sitte inne på Gundogan nå og skal vurdere å kaste han ut fordi at han kanskje skal spille en dyp rolle når Manchester City har en dobbelt altså da sitter du I det og tar med deg den altså. For selv om han har skårt mer mål I år enn han har gjort de to siste sesongene totalt så han et helt greit valg og altså si worst case scenario da, så det fire poeng liksom for han spiller to kampe med minst 6 minutter, okay, kanskje for å ha på seg gul kort altså worst case scenario tre poeng det, man lever med det også selv om det ganske sannsynlig at han drar med seg mer enn tre poeng
ja nei, jeg bare Jeg har Gundogan og egentlig komfortabel med det, så det blir jo et jålebytte I så fall for min del og skal gjøre han til noen andre, men det liksom tilbake til hva jeg mest komfortabel med og kapteine, og for meg så bare liksom, jeg synes det rart å kapteine Gundogan og da kanskje bakgrunnen nettopp det du sa da, Simen, de to siste årene heller enn hvordan det har vært den siste måneden, for han har jo levert, han har jo levert så man må jo på en måte følge trenden sånn sett, men
Klarer du Calvert Brewster og Gundogan til Stirling?
Skal vi se, mens jeg sitter her. Ja. Jeg tror jeg må gjøre minus 4, skjønner du, for å, men det nesten.
Man har litt penger.
Men da det på en måte helt, ja, da det på en måte helt greit. Da, sånn, fordi da legger du den til faktor, Franco. Altså, da legger du jo til faktoren om at du trenger en kaptein til runden. Da blir jo på en måte scenario helt ulikt enn å gå som på en måte var litt sånn skissert i det vi snakket om litt tidligere da. Gå for eksempel Gundogan til Foden, gå Gundogan til Mares eller noe sånt, altså du legger jo til kapteinsfaktoren på en måte da, og da blir jo ja, da synes jeg at, man kan prate på en annen måte, men å gå og bytte Gundogan fordi han kanskje ikke skal spille og gå over til en Phil Foden, det hadde jeg ikke gjort.
Ja, nei, det, jeg håper ikke dere tror at han antyder det men det,
nei,
det, det,
nei, det, det, nei, det jeg bare prater om altså ja. Man må jo på en måte se på det på, altså, jo flere faktorer man legger inn på en måte, jo mer kompleks blir jo kanskje dilemma da. Men sånn rent hypotetisk når vi hadde fått noen spørsmål om, og du hadde sett at det var diskutert om vi skal gå Gundogan i et rent bytte til en annen så anser jeg det som at okay, da gjør du et bytte til en annen, da har du ikke så mye midler å hente, okay, kanskje du har kommet opp til Vilfoden men liksom ikke så mye annet, det bytte ville jeg ikke gjort.
Nei, det
men hvis det handler om at okay, jeg finner ikke noen kapteinsevner, jeg skulle kapteina Dominic Calvert-Lewin, han skadet, jeg skulle kapteina Nick Pope, han skadet, jeg har ikke noen andre jeg har lyst til å kapteine, jeg vil ha en Raheem Sterling, for det er han jeg vil kapteine, det blir en annen case.
Hvis vi runder av, nå har vi dekket de fire lagene, jeg vil bare ha svar på en ting først, er det for de som på en måte det jo noen ulike måter å se på chips på, men det her en sånn der mulighet hvor man bare bruker free hit for de som har det? Og liksom, for jeg skulle gjerne ha snudd City-trioen min for runden, hatt to offensive I stedet, Cancelo spiller sikkert bare en kamp. Det en mulighet for dem som på en måte har 3-4 flagget spillere, og så bare kjører ut med City, og Arsenal-spillere mot Leeds kjører, Aubameyang der, og 3 United-spillere mot West Bromwich, og hæ? Er det noe å gjøre? For det virker jo ikke så mange av de skadene veldig langvarig, så kanskje man heldig har dem tilbake til neste runde. Men er det bare å forskyve et problem, eller det noe å hente her?
Det var det jeg satt og tenkte på, om du bare skyver problemene lenger frem. Da. Men tanken jo god. Da. Jeg liker jo det med å kunne... Da hadde jeg nesten valgt to midtbanespillere og Jesus.
Ja,
ikke sant. Maxa offensivt City der, litt som vi snakket om I forrige blank-runde, hvor man også ville hardt på City mot Brighton. Men spørsmålet her jo en ting hvordan du sitter man med masse flagga spillere og lite double gaming spillere så hadde jeg jo kanskje tenkt at det kunne vært en fin mulighet men et annet faktor ved det jo man kan få mer bruk for den free hit chipen I enten double game week 26 eller blank game week 29 men det vet man jo på en måte ikke helt da. Det ser ut som det blir en veldig liten blank og ikke det så mye å hente derfra Så jeg liker tanken av det.
Ja.
Problemet med det jo at ikke sant, når man legger frem et sånt scenario, da, sånn som Franco gjør der, så det høres jo så pent ut, ikke sant? Altså, det høres så veldig bra ut å kunne få hvilket tre du vil få sitte. Altså, så klart, free til neste runde det beste du kan ha, det. Det utvilsomt. Altså, du får de beste spillerne til runden, du kan kapteine akkurat hvem du vil, du kan få unna de som skadet og sånn. Men så må man jo se på ulempene. Man må se på, kunne jeg fått brukt den for den senere? Sånn det ser ut som nå, men veldig liten blank i 39, så skal vi spille langt ut til sommeren nå da. I 29 så er det ikke sikkert du trenger flyten der, men man vet jo aldri hva som skjer og så videre, så man må se litt på hvor dårlig scenario da, til den runden her det sånn at det brenner skikkelig om at du må ta minus 12 for å stable et lag der fornøyd med, ok, kanskje men uansett, altså oppsiden, selvsagt, den enorm det den hver runde med flyt
Ja, men det noen før vi runder av og går til våre faste to spalte, det noen spillere dere anser Simon, vi kan ta deg først som du anser som must å prioritere som bytta inn I denne runden
Det litt vanskelig å si, altså, must, jeg ville jo sagt, hvis Pope var klart, så ville jeg selvklart sagt at det var must med Burnley-forsvaret, faktisk. For at så mange kommer til å doble, og noen så gjerne som meg vil triple, så synes jeg jo det. Jeg synes jo Bruno Fernandes fortsatt et must, da, med tanke på at... men nei, altså, ikke noe sånn... Ikke noe mer enn vanlig, ikke noe sånn fordi den runden her så spesiell, og... Poenget til City vil fordele seg liksom godt utover de også, man vet ikke helt her, så ikke noe mer enn det egentlig, must.
Nei. Sånn er det da.
Nei, Simen tar det viktigste der. Du må få på noe Burnley defensivt, både for at de kan få clean sheet, og fordi veldig mange andre kommer til å trippel. Og så er det Bruno da.
Og City.
Men det er ikke noe must i City, på en måte, du bare har noen, men du er ikke det. Ja.
Vi hopper til våre spalte, vi gutta.
Og så hopper vi til spalten. Ja.
På perrongen, denne gangen er det spillere som har dobbeltrunde denne runden. De leverte ikke nødvendigvis runden som gikk, eller i køppen for den saks skyld, men det er spillere som er... Jeg vet ikke om dere vil se på det som joker, eller hvordan dere gjør, det får vi høre da. Men Simen, første mann på lista er Richarlison.
Ja, jeg vurderer det med tanke på at jeg har et wildcard. Jeg vil kanskje tro at det var vel, jeg husker ikke hvem av dere som sa det i sted, jeg tror det var Sondre, at det kanskje spiller litt inn da, at, med tanke på at programmet som videre ikke er så bra, men han har en dobbelt nå, så jeg sier jeg på det.
Mm. Sondre?
Nei, jeg er ikke helt solgt på den, så jeg sier nei.
Jeg sier vel jeg kunne ha vurdert det, men det blir akkurat et nei, tror jeg, men jeg kjøper argumentasjonen din, Simon. Men slår du et slag for Dwight McNeil da?
Nei,
på Toren, da.
Der jeg vet ikke om det var meg du skulle ha svaret først der, jeg vet ikke,
jo da, men, jo da.
Jeg tror ikke jeg hadde gått fremst i rekka med sverd for Dwight McNeil, nei.
Simon da? Nei, Sandra.
Nei, leder ikke fakkeltoget der.
Nei, samme. Hamed Tarkovsky, Simon.
Ja, altså, Burnley-forsvarer det. Jeg tenker litt sånn at det er litt samme hvem du har, for jeg tror ingen av dem får noe for return, men jeg sier jo ja.
Mm. Ja, Sandra. Ja. Siste mann er Lukman, Simon.
Lukman.
Hvis du har to bytter, ingen gule spillere, du skal ha en spiller inn, du har litt i banken for din 4,5 banespiller som er døde, Rangvisse eller et eller annet sånt. Nei, det blir faktisk et sideveis bytte det i samme klubb, men han spiller ikke lenger enn Rangvisse, ja. Oriol Romeu eller noe sånt.
Bendanka.
Hadde du satt på Lukman?
Hadde jeg hatt Romeu, så hadde jeg nok beholdt han på første mann på benk, for da vet vi at det alltid kommer inn nå hvis du skulle se noe, men...
Gult kort eller mål?
Ja, jeg synes Lukman er... Altså, hvis du sitter med, så er det et helt greit valg å ha på en måte, men jeg tror ikke jeg ville i noen scenario prioritert han inn, da.
Ja. Sondre?
Jeg synes han er fin, jeg.
Ja.
Både han og Bobby Reed liker jeg, for jeg føler dem.
Jeg har dem på draftlaget mitt, men jeg tror det holder. Så det blir nei til noe sånn fancy bytte. Men Sondre, rådets spillervalg skal vi avslutte episoden med.
Ja, da skal vi få lov til å velge litt spillere med Double Game Week nå i 24. Før vi går på oppgaven, så tenkte jeg at jeg skulle ta de dystre tall da, gutter, fra de siste tre rundene. Vi har jo hatt en...
Tror ikke du fortsatt?
Nei,
lever ikke du ganske godt?
Ting snur fort i fotball. Ja. Fotball er ferskvare. Det går opp og det går ned. Simen, well played. Gratulerer med ledelse. 278 poeng. Franco, jobba deg voldsomt opp. Var jo hele 40 poeng bak en liten periode. 272.
Oi, rett bak deg, Simen. Puste deg i nakken nå, din lille kuk.
Sterling, ja, og Jesus gjorde jobben.
Du leder jo om meg på vanlig fantasy nå, Franco. Du har tatt enorme byks der mens jeg har vært ledig i Gjørma. Nå leder du faktisk på minst hits.
Åja.
Er dere likt poengmessig?
Ja.
Ja, stilig.
Stilig. 255 her, så 20 poeng bak 23 da, for å være helt eksakt, bak Simen. Denne runden her skal vi plukke ut en spiller fra... eller i hvert ledd fra de fire lagene med dobbelt gameweek-runde. Så. Så det altså spilleren kan ikke spille i samme lag, så du må ha en fra Everton, en fra City, en fra Burnley, en fra Fulham. Du skal ha en keeper, en forsvarer, en midtbane og en spiss.
Jeg er spent på tilnærmingen til Simen. Kommer han til å være litt sånn defensiv nå og kjøre, for det jo noen naturlige valg som faller inn i høyepål, tenker jeg.
Det det.
På hvordan man løser det her. Så jeg spent på om han Simen, for det jo litt ulikt han å angripe ting litt defensivt, men han har jo muligheten nå som han leder.
Vi får høre da. Han kan gå først, og du kan bare smelle gjennom alle fire gutta, Simen. Du har fritt budsjett.
Jeg hadde ikke tenkt keeper, jeg vet du.
Nei.
Da må du bare ta den keeperen som...
Hva situasjonen på Pickford da?
Nei, han gul.
Ja, ikke sant? Jeg kan jo ikke gå... Fader, han så klart. For jeg hadde tenkt, skulle jeg si hele rekka, for det jeg hadde tenkt, det var jo egentlig bønn min, men så har jeg snudd i episoden, fordi Frank kom med disse luresetsene sine, så da må jeg gå Tarkovski. Jeg må gå Sterling. Og da skal vi se. Jeg må jo ha spillet som står. Da må jeg gå Areola.
Riktig.
Og så må jeg sitte med Everton, ja. Da må jeg gå til Charleston, da.
Ja. Da har vi alle tre akkurat samme, eller?
Det akkurat den jeg har satt på.
Det er akkurat den jeg går her.
Vi har jo nå fleksibiliteten til å bytte om, da, hvis jeg har lyst til å gjøre justeringer. Vi jo bak Simen, han... men det sier jo litt om hva vi er ganske like her, da. Så de som hører på kan i hvert fall lese ut fra det.
Ok, men jeg kommer i hvert fall til å gjøre... Jeg kommer i hvert fall til å gjøre Tarkovski til Lauten i stedet, da.
Ja, riktig.
Ja. Så får jeg assisten til Lauten der.
Ja.
Så får du det gule kortet til Tarkovski når han setter knottene i en eller annen overgangsmulighet.
Ja. Riktig. Skal vi se hva det jeg skal gjøre for noe? Jeg må jo gjøre Tarkovski til Mia, da.
Ja.
Og kjøre Josh King i stedet for Richarlison.
Ja, gjør du det?
Nei, jeg gjør ikke det.
Tør du ikke?
Nei, feig faen. Men jeg kjører Tarkovski til Mi, og så... Nei, jeg er så keen på Sterling. Jeg vurderer å gjøre Sterling til Foden, og så kan jeg gjøre noe... Nei, det blir det. Tarkovski til Mi eneste, ellers er vi ganske like.
Ok, gutta. Tusen takk for at dere stilte på denne torsdagen og spilte inn i episode. Husk at det kampet igjen i FA Cupen i dag, som faktisk har en liten finger med å spille i hvordan ting lander til slutt. Og så er det pressekonferanserunde i morgen på fredag, det er ikke frist før lørdag. Tusen takk for at dere lytter på. Vi er snart tilbake i studio, forhåpentligvis. Da skal vi kose oss, Simen. Ha det bra.
Ja, det er ikke noe skal kose oss.
Hei, hei.
Hei.
Good evening. Yeah.